Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit dykkede vi endnu dybere ned i Dennis Nielsens mørke univers. Vi fulgte hans rejse fra Melrose Avenue til Cranley Gardens. Fra en episode, hvor han stadig kan skjule sine forbrydelser, til et punkt, hvor han stille og roligt begynder at miste kontrollen. Vi hører også om hans første mord i den nye lejlighed, hvor han kæmper med offeret John i en blodig kamp, der næsten koster ham selv livet. Vi møder også Graham Allen, en mand fanget i storbyens kriminelle miljø, og som uforvarende går sin egen skæbne i møde. Og til sidst lærer vi Steven Sinclair at kende. En ung mand, der i jagten på narkopenge ender som Dennis' sidste offer. Men mordene er kun en lille del af historien. Vi får også en masse detaljer om, hvordan Dennis systematisk skaffer sig af med ligene. En metode, der til sidst faktisk bliver hans endeligt. Med en blanding af kirurgisk præcision og makaber opfindsomhed, så parterer han sine ofre og skyller resterne ud i kloakken. Men netop denne handling fører til opdagelsen af hans forbrydelser, da et simpelt tilstoppet afløbsrør afslører, hvad det er, der er sket. En dag, hvor årtiers hemmeligheder bliver afsløret, og offentligheden endelig får det første kig ind i en af de mest rædselsvækkende seriemorderfortællinger i britisk historie. Du lytter til 6. og sidste del af Den Venlige Morder. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Sidste afsnit sluttede med, at jeg gennem Dennis' egne ord forklarede, hvordan han bortskaffer de lig, han har liggende i sin lejlighed. Dennis, eller Des, som han selv foretrækker at blive kaldt på det tidspunkt, er netop ved at partere Steven Sinclairs lig, da politiet pludselig banker på hans dør. I dette afsluttende afsnit, så dykker vi ned i den bizarre historie om, hvad der præcis sker, da The Kindly Killer, a.k.a. den venlige morder, endelig bliver stoppet. Vi befinder os på det her tidspunkt i en kold, grå og meget typisk britisk februar måned i starten af 1980'erne. Stemningen er tung, og mørket ligger som et tæppe over hele Storbritannien. Fabriksjobber er langsomt, men sikkert blevet færre og færre over de sidste par årtier. Og både den britiske arbejder og middelklassen befinder sig i en dyb, dyb krise. Arbejdsløsheden er på det tidspunkt oppe på svimlende 11,5%, og landet er stærkt polariseret mellem dem, der bakker op om premierminister Margaret Thatcher, og dem, der kæmper for arbejdernes sag. Vores hovedperson, Dennis Nielsen, mærker også dette pres. Han er træt og kæmper med stigende konflikter på jobbet på grund af sin radikale fagforeningsaktivitet. Desuden så har hans vane med at myrde unge mænd sandsynligvis også sat sine spor på hans psyke. Dette betyder, at han også er begyndt at blive sjusket i sit arbejde med at skaffe ligene af vejen. I opgangen i nummer 23 i Cranley Gardens bor der 5 andre lejere, men ingen af dem kender Dennis særlig godt. I starten af februar måned bemærker en af dem, at toilettet nedenunder ikke kan skylle ordentligt ud. Lejeren forsøger at fjerne blokeringen med syre, men det forgæves. De andre toiletter fungerer også dårligt, men Dennis påstår, som den eneste i opgangen, at han ikke har nogen problemer. En blikkenslager bliver derfor tilkaldt for at undersøge sagen, men han har simpelthen ikke de værktøjer, der skal bruges, så han kontakter derfor en specialist. Imens forsøger Dennis febrilsk at skjule sine spor. Han stopper også med at skylle ud og gemmer resterne af sin klærs krop i et skab. 2 dage senere ankommer teknikeren Michael Catron fra firmaet Dynorod. Han undersøger nu kloakken og bemærker hurtigt en skarp og meget ubehagelig lugt. Han er overbevist om, at stanken skyldes noget dødt nede i kloakken. Da han får åbnet op og kigget derned, så finder han et tykt lag slam, fyldt med 30-40 stykker rådden kød, der stammer direkte fra husets afløb. Michael rapporterer straks fundet til sine chefer, mens lejerne, inklusive Dennis, samles omkring ham for at se, hvad der sker. Dennis foreslår nu forsigtigt at kontakte politiet, men teknikeren vælger først at undersøge sagen nærmere næste morgen. Samme nat sniger Dennis sig ud for at fjerne kødresterne og smide dem over hegnet. Han overvejer desperat at erstatte dem med kyllingestykker, eller måske endda begå selvmord. Men i stedet sidder han alene, lidt apatisk i sin lejlighed, omgivet af resterne fra tre døde mænd. Lejerne i stueetagen har du efterhånden bemærket hans mistænkelige adfærd. Da teknikeren næste morgen vender tilbage og opdager, at kloakken er blevet renset, deler lejerne deres mistanke med ham. Teknikeren Michael undersøger nu kloakken endnu grundigere, og her finder han hurtigt nye rester kød, som bekræfter hans værste anelser, og han tilkalder derfor også politiet. Dennis ved godt nu, at det hele er ved at lakke mod enden, men den 3. februar går han alligevel på arbejde som normalt på jobcentret i Kentish Town. Inden han holder fyraften, så siger han i en transeagtig tilstand til en kollega: "Hey, hvis jeg ikke kommer på arbejde i morgen, så er jeg enten dødssyg eller i fængsel." Kollegaen ler, da han selvfølgelig tror, at det bare er en morbid joke. Men Dennis' latter virker hysterisk og desperat. Det er mørkt, da Dennis senere nærmer sig sit hjem i Moshwell Hill. Han mærker sit hjerte banke voldsomt, da han går ned ad Cranley Gardens. Noget føles forkert, selvom alt umiddelbart ser normalt ud. Han åbner gadedøren og træder ind i den mørke opgang. Han går derefter op til sin hoveddør, og pludselig åbner døren sig, og tre store mænd i civilt tøj vælter ud. Mine tanker begynder at køre i alle retninger på det her tidspunkt, fortæller Dennis senere i et interview. Da betjentene får fat i ham, siger den ene af dem nu de berømte ord: "Jeg er kommet angående dit afløb." Dennis spiller uvidende og spørger, om de er fra kommunen. Betjenten svarer roligt: "Jeg er ret interesseret i dit afløb, fordi det er tilstoppet med rester fra et menneske." Citat slut. "Oh my god," svarer Dennis. "Det er da forfærdeligt. Hvor kommer det fra?" Betjenten ser fast på ham og svarer: "Det kan kun komme fra din lejlighed. Det har vi allerede bekræftet." "Dennis Nielsen, du må hellere følge med os ned på stationen." Citat slut. Allerede i bilen på vej til stationen begynder Dennis at snakke, og han stopper ikke igen lige foreløbig. Alle hans mørkeste hemmeligheder har efterhånden hobet sig op i årevis, og han kan ikke holde på dem længere. De må og skal ud. På trods af formaninger fra betjenten om, at han ikke skal udtale sig uden en advokat, så kan Dennis simpelthen ikke lade være med at fortælle om alle de mord, han har begået. Den officielle afhøring af Dennis begynder den 11. februar og varer 30 timer fordelt ud over ugen. Dennis taler her frit om sine metoder og hvad han har bedrevet, og han hjælper endda også politiet med at identificere dele af sine ofre. Han taler altså helt frivilligt, og efterforskerne behøver knap nok at presse ham. Ordene vælter bare ud af Dennis, næsten som om han forsøger at rense sin samvittighed og komme af med minderne. Han forsøger faktisk overhovedet ikke at skjule noget, men beder samtidig heller ikke om sympati. Det betjentene også bider mærke i er, at han slet ikke udviser nogen form for anger. Senere påstår han, at det er på grund af hans professionelle soldatertræning, at han er sådan. Den gør ham i stand til at distancere sig følelsesmæssigt fra de handlinger, han har begået. I løbet af de mange afhøringer, så giver Dennis betjenten alt, hvad de skal bruge af information for at forstå det, der er sket. Men han er også meget nøgtern og holder sig kun til fakta, og han kommer aldrig ind på noget personligt og hvordan han har det med det hele. Inderst inde er han dog skræmt fra videre sans og dybt rystet over sine egne gerninger. Takket være Dennis' samarbejdsvilje, så lykkes det politiet at finde så mange kropsdele, at de faktisk kan samle dem til hele ofre. Den ene af dem er Steve Sinclair, hvis underkrop ligger gemt i en taske på badeværelset. Med udgangspunkt i denne her opdagelse, så kan efterforskerne identificere resten af Stevens krop, og de kan derfor også med sikkerhed anholde Dennis og holde ham fængslet, mens efterforskningen fortsætter. Sidst på ugen blev Dennis fragtet med tilbage til Melrose Avenue 195, hvor han viser betjentene præcis, hvor han har begravet andre rester og brændt lige dele af. I samme uge blev en advokat ved navn Ronald T.A. Moss udpeget til at forsvare Dennis. Sammen med politiet lytter han nu til den detaljerede tilståelse, som kommer frem løbende gennem de mange afhøringer. Dennis blev efter en af de mange afhøringer sat i en meget lille og klam fængselscelle, stort set uden nogen form for inventar. Der er blot en tynd madras og et tyndt tæppe og en spand til afføring. Dennis ved godt, at en rigtig fængselscelle nok vil give ham en del mere komfort, men han brokker sig ikke, da han ikke ønsker at forsinke processen op til retssagen. Men efter et par dage i cellen alene, så starter afhøringerne igen. Og nu begynder Dennis at påstå, at han virkelig føler dyb sorg og anger over det, han har gjort. Han fortæller efterforskerne, at en af hans teorier er, at når han dræber disse mange unge mænd, så dræber han symbolsk set også sig selv. Dennis får samtidig sagt, at han synes, at det er en skam, at Storbritannien har afskaffet dødsstraffen. For at blive hængt vil ifølge ham være en passende afslutning på hans liv. Både politifolkene og eksperter har svært ved at greje, om Dennis' anger i virkeligheden er ægte. Flere af de mest garvede betjente mener dog, at Dennis uden tvivl er en kold og beregnende psykopatisk seriemorder, og at hans anger er rent spil for galleriet. Han er da også næsten en perfekt kameleon. Udadtil er han tilsyneladende harmløs og høflig, indtil han er alene med nogen, som han ikke vil lade gå igen. Efter sin anholdelse forsøger Dennis flere forskellige taktikker for at forvirre efterforskerne. Først spiller han rollen som den angerfulde synder, der ikke ønsker andet end at betale for sine gerninger og give ofrenes familie fred. Han skriver endda breve om det. Jeg citerer her fra et af dem. Jeg vil frivilligt gå op på skafottet, tryg ved, at der så vil blive skabt en balance til alles bedste. Jeg har flere gange tænkt på at hænge mig selv, men jeg kan simpelthen ikke acceptere, at det skal ses som en flugt fra mit ansvar. Desuden så vil det ødelægge min mor, min familie og mine venner. Jeg vil have, at eftertiden ser, at jeg kan modtage hvilken som helst straf, man vælger at give mig. Selvmord er bare en flugt fra retfærdigheden, og jeg har overgivet mig selv til politiet, så retfærdigheden kan ske fyldest. Citat slut. Alle disse ord kan måske virke forløsende i den store sammenhæng, men de er fulde af manipulation. Dennis har nemlig bestemt ikke overgivet sig frivilligt til retfærdigheden. Det er bare noget, han siger. Han har jo tværtimod brugt mange år på at skjule sine forbrydelser og undgå at blive opdaget. Først da politiet konfronterer ham med konkrete beviser, så vil han pludselig gerne tilstå. Det er samtidig også let nok at kræve dødsstraf, når man ved, at den ikke længere eksisterer. Samme manipulation gælder også hans påståede tanker om selvmord som retfærdighed. Han forsøger nemlig aldrig reelt set at tage sit eget liv, og efter anholdelsen handler han aldrig på måder, der reelt set sætter ham i livsfar. Så det er altså også bare spil for galleriet. Hans bekymring for sin mor virker også falsk, mener flere eksperter. Han bor i London og har næsten aldrig kontakt med hende hjemme i Skotland. Og efter anholdelsen skriver han endda til hende og beder hende om at lade være med at komme på besøg, da han allerede er død og begravet, som han formulerer det. Selv for det utrænede øje, så virker det som endnu et forsøg på at manipulere omverdenen til sympati. Men da det heller ikke lykkes, ja, så prøver han bare noget nyt. Dennis' forsøg på at fremstille sig selv som reformeret og harmløs er rent skuespil. Dennis formulerer og definerer selv ondskab på en lidt underlig måde. For eksempel som nogen, der tilbeder en ond gud. Men ondskab handler ikke om guder eller tro. Ondskab handler om handlinger, som en af efterforskerne udtaler. At myrde mindst 15 unge mænd for sin fornøjelses skyld er uden tvivl ondskab. Ligesom Ted Bundy, Rodney Alcala og Robert Hansen, så ved Dennis præcis også, hvad det er, han foretager sig. Han husker også mordene i detaljer og viser aldrig ægte anger, selv når han presses til det. Under en af de mange afhøringer siger Dennis følgende. Jeg citerer. Stephen Sinclair er stadig hos mig. Faktisk tror jeg, han er i mig. Han er en del af mig. Hvordan kan jeg føle anger over at have taget hans smerte til mig? Jeg elsker ham mere end nogen anden. Billedet af Stephen, der sover, vil altid være med mig resten af mit liv. Ingen domstol eller fængsel kan tage det fra mig, eller fjerne den næsten hellige følelse. Citat slut. Efterforskerne synes, at den her udtalelse virker umiddelbart mere ærlig end hans tidligere forsøg på at virke angerfuld. Her glider masken for en gang skyld lidt til side, og Dennis viser måske her sit sande jeg. Flere seriemordere har gennem historien beskrevet mord som en form for dominans eller besiddelse, og som en måde at føle sig guddommelig på. Dennis siger med sine udtalelser næsten eksplicit, at ved at dræbe Steve Sinclair, så han opnået total kontrol over ham. Næsten som om han overtager hans krop og indre. En form for sjælelig vampyr, kunne man kalde det. Han indrømmer også direkte, at drabet giver ham en følelse af ophøjethed og renhed, og understreger, at han ikke føler nogen anger. Hans påstand om at være den eneste, der virkelig elsker Steven, er nok en kende misvisende. Særligt når man tænker på, at han kun har kendt ham i nogle få timer. Disse timer blev desuden brugt på at drikke, tage stoffer og høre musik, så den her påstand virkede temmelig søgt. Dennis kan umuligt vide noget om de mennesker, som Steven elsker, og derfor virker hans begrundelse for mordet også endnu mere grusom. Men dette er ikke det eneste tilfælde, hvor Dennis forsøger at manipulere. Gang på gang forsøger han at appellere til sympati, sandsynligvis for at opnå bedre forhold og behandling i fængslet. Han fremstiller i den forbindelse sig selv som angerfuld, uden reelt set at være det. Han udtaler blandt andet følgende, jeg citerer. Der er meget i min fortid, jeg moralsk må rette op på. De år, jeg har tilbage, vil jeg bruge på at tilegne mig viden og give mine evner videre til mine medmennesker. Jeg har kun et sandkorn, der må se tidvandet i øjnene. Jeg forventer intet mirakel. Citat slut. På overfladen lyder dette måske oprigtigt, men ved nærmere granskning, så er det tydeligt for efterforskerne, at Dennis nok er mere som en psykopat end en angrende synder. Det interessante er også, at Dennis faktisk aldrig udtrykker sin anger direkte. Faktisk er han temmelig ufølsom over for de mange efterladte pårørende. For ham er morderne blot noget moralsk, der skal rettes op på, hvilket for os normale mennesker er en grotesk undervurdering af det faktum, at han faktisk begår mindst 15 drab. Mord er jo ikke bare noget, man moralsk lige hurtigt kan rette op på igen. Det er måske også værd at bemærke hans brug af ordet mirakel. Hvis han virkelig mener, at han fortjener den straf, han får, hvorfor så nævne muligheden for et mirakel? Det afslører indirekte, at hans største ønske nok er at slippe fri for straf, selvom han godt ved, at det er totalt umuligt. Da Dennis' gentagne forsøg på at vinde sympati mislykkes, og hans fængselsvilkår ikke er blevet bedre, så begynder vreden i ham at stige. Under sit ophold i Brixton-fængslet går han til angreb på fængselsbetjentene, og får i den forbindelse 56 dages ekstra straf, hvilket gør ham rasende. Dette udfald viser tydeligt hans sande natur, i kontrast til påstanden om, at han kan klare alt, hvad det udsætter ham for. I forbindelse med den her situation, så fyrer han også sin forsvarsadvokat, Ronald Moss, fordi denne ikke kan hjælpe med at forbedre forhold i fængslet. På et tidspunkt begynder Dennis at tro, at han måske ikke er så uskyldig alligevel, og han får derfor også en ny advokat. Advokaten hedder Ralph Haynes, og han er kendt for at udfordre myndighederne i kontroversielle sager. Ralph får simpelthen Dennis til at erklære sig uskyldig med begrundelsen for mindsket ansvar, som det hedder. Om morgenen den 24. oktober 1983 læser chefadministratoren for den centrale straffedomstol, Michael McKenzie, anklagerne op mod Dennis Andrew Nielsen. De omfatter mordene på Kenneth Okedon, Malcolm Barlow, Martin Duffy, John Howlett, William Sutherland og Stephen Sinclair, samt mordforsøgene på Douglas Stewart og Paul Knobs. Dennis erklærer sig uskyldig i alle anklagepunkter, og det bliver faktisk også de eneste ord, retten hører fra ham i denne omgang. Juryen, der er blevet samlet til den kommende retssag, består af 8 mænd og 4 kvinder. Anklageren fortæller juryen, at selvom kun 6 mord er opført på anklageskriftet, er der faktisk også identificeret et 7. offer, nemlig Graham Allen fra Glasgow. Alle mordene passer ind i et klart mønster, som anklageren ridser op for juryen. Det drejer sig om mandlige offer uden fast bopæl, som Dennis møder på bar. Alle bliver de kvalt af Dennis. De fleste af offerne er homoseksuelle, og der er også enkelte mandlige prostituerede iblandt. Under retssagen gennemgår anklageren Dennis' detaljerede tilståelse til politiet i Hornsey, hvor han har beskrevet 15 forskellige drab i meget indgående detaljer. Dennis har desuden sagt om sig selv, jeg citerer. Jeg kan være en kreativ psykopat, som ved tabet af rationalitet bliver en destruktiv psykopat. En tilstand fremkaldt af hurtig og voldsom alkoholindtagelse. Der er heller ingen tvivl om, at jeg under visse omstændigheder er en meget voldelig morder. Offrene er for mig som det beskidte service efter en fest. Og opvasken og oprydningen bagefter er som en almindelig rengøringsopgave. Citat slut. De overlevende Paul Knobs, Douglas Stewart og Carl Stotter vidner mod Dennis i retten. Dennis forsøger her at underminere deres troværdighed, og det lykkes da også for hans forsvar at afsløre visse uoverensstemmelser i deres forklaringer. Alligevel så bliver deres vidnesbyrd afgørende og belastende for sagen mod Dennis. Derudover blev beviser som kogeøen fra lejligheden, skærebrættet, der blev brugt til partering af ligene, og et knivsæt også fremvist i retten. Forsvarets ekspert, Dr. James Marquette, beskriver Dennis som en meget syg person, der lider af en uspecificeret personlighedsforstyrrelse. Men det kan du ikke ændre ved det klare billede af Dennis som en kynisk og koldblodig morder, der trods forsøg på at skjule sig bag en facade af anger og moral, til sidst viser sig at være præcis det modsatte. Eksperten fortæller også, hvordan Dennis altid har haft svært ved at vise sine følelser, og at han konsekvent flygter fra forhold, der mislykkes. Allerede siden barndommen har hans utilpassede adfærd været meget tydeligt udtalt. Han mener, at Dennis besidder en ekstraordinær evne til at afkoble sine mentale processer fra sine handlinger, hvilket gør, at han føler sig mindre ansvarlig overfor de ting, han gør. Psykiateren beskriver også Dennis' besættelse af bevidstløse kroppe med seksuel ophidselse. Desuden har Dennis narcissistiske og meget egoistiske personlighedstræk, der yderligere kompliceres af hyppige blackouts grundet kraftig alkoholmisbrug. Hans identitetsfølelse er samtidig meget skrøbelig, og han har evnen til at depersonalisere sine ofre i en grad, hvor han næsten intet føler for dem. Under et intenst krydsforhør, som er eksperten James Marquette, dog trækker sin vurdering om, at Dennis har et såkaldt mennesket ansvar tilbage, overlader i stedet beslutningen til retten. Den anden psykiater, der udtaler sig i retten, er Dr. Patrick Galway, og han beskriver Dennis Nielsen som en person med et gennemgribende falsk selvbillede. Nærmest noget, der kan betegnes som en pseudonormal narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Patrick Galway nøjes med diagnosen False Self Syndrome, hvilket betyder, at Dennis lejlighedsvist oplever skizofrene træk, men typisk formår at kontrollere dem. Personer, der lider af dette, har størst risiko for sammenbrud under social isolation. Faktisk mener Patrick Galway ikke, at Dennis Nielsen bevidst handler ondt. Dommeren i sagen stiller dog flere spørgsmål med Patrick Galways komplicerede medicinske jargon, da han mener, at vidneudsagnet virker alt for teknisk og forvirrende for juryen. En tredje, mere modstridende psykiater, Dr. Paul Bowden, udtaler sig også i retten. Han har tilbragt hele 14 timer alene sammen med Dennis Nielsen, langt mere end de andre eksperter. Paul Bowden er totalt uenig med de psykiatriske vurderinger fra de to andre læger, og ser i stedet Dennis som dybt manipulerende. Han mener, at Dennis er et meget særligt tilfælde, som udviser meget kraftige psykiske afvigelser, men ikke bærer på en egentlig psykisk lidelse. Under sin opsummering har han dog svært ved tydeligt at forklare forskellen mellem de to begreber, så dommeren instruerer derfor juryen om, at et sind godt kan være ondt, uden nødvendigvis at være sygt, og han opfordrer dem til at se bort fra den forvirrende psykiatriske jargon, de endnu en gang har måttet lægge øre til. Torsdag den 3. november 1983 trækker juryen sig tilbage for at votere. Allerede næste dag kl. 11.25 meddeler dommeren, at han vil acceptere en flertalsafgørelse, da juryen har problemer med at nå til fuld enighed på alle punkter, undtagen mordforsøget på Paul Nobbs. Blot 5 timer senere kl. 16.25 afsiger juryen deres dom. Dennis Andrew Nielsen bliver nu dømt til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse i 25 år. På dette tidspunkt er Dennis knap 38 år gammel. Efterfølgende bliver Dennis straks sendt til Wormwood Scrub-fængslet i det vestlige London, hvor han hurtigt bliver et mål for de andre fanger. De hader ham simpelthen, og hvis de kan slippe afsted med at afstraffe ham i fængslet, ja, så gør de det. Allerede i december 1983 bliver han første gang angrebet af medfangen Albert Moffat, som skærer ham dybt i ansigtet og på brystet med et barberblad. Skaderne er faktisk så alvorlige, at Dennis må syes med hele 89 sting. Af sikkerhedshensyn flyttes han derfor nu videre til Wakefield-fængslet i West Yorkshire, hvor han opholder sig frem til 1990. Gentagne overfald og trusler gør ham dog til en meget udsat fange, og han overflyttes derfor også til et topsikret fængsel, ligeledes i Yorkshire. I 1993 flyttes han igen, denne gang til Whitemore-fængslet nær Cambridge. I december 1994 beslutter indenrigsminister Michael Howard at ændre Dennis' straf fra de minimum 25 år til en livstidsdom uden mulighed for prøveløsladelse. Dermed sikrer man, at Dennis Nielsen aldrig nogensinde bliver en fri mand igen. 10 år senere, i år 2003, blev Dennis Nielsen igen placeret i et fængsel med maksimal sikkerhed, hvor han også bliver frem til sin død. Og historien om Dennis Nielsens død er i sig selv ret bemærkelsesværdig. Den 10. maj år 2018 klager han over en række mavesmerter og bliver derfor indlagt på et hospital i York. Her konstaterer lægerne, at han har sprængt en abdominal aorta-aneurisme, som de med nød og næppe formår at operere væk, inden han dør. Kort efter operationen sendes Dennis tilbage til sin fængselscelle, men der opstår her endnu en blodprop, som fører til alvorlige indre blødninger hos ham. Ifølge en officiel undersøgelse, så tilbringer Dennis Nielsen sine sidste timer i ekstrem smerte. Liggende, hjælpeløs i sin egen urin og afføring, inden han til sidst dør af sine indre blødninger i fængselscellen. Og sådan slutter vi historien om den venlige morder. Dennis Nielsen vokser op i ensomhed, præget af en fascination af døden og en søgen efter kontrol. Hans første mord i Yemen bliver startskud på en rejse mod mørket, og hvor druk, tilfældige mænd og en voksende besættelse af døde kroppe fører ham længere og længere væk fra det at være et normalt menneske. Han begynder at myrde for at fastholde øjeblikket, for at eje sin ofre selv efter døden. Line gemmer han herefter under gulvbrædderne i baghaven, og til sidst skyller han dem ud i kloakken. Og det er altså netop et tilstoppet afløb, der afslører ham. Hans senere tilståelser rummer dybt chokerende detaljer, og viser samtidig en mand uden tegn på anger over det, han har gjort. Dennis Nielsen bliver som sagt dømt til livstidsfængsel, og han ender sine dage ensom i fængslet, hvor han i 2018 dør en meget smertefuld død. Hans historie står nu tilbage som en påmindelse om, hvordan ensomhed, fortrængning og en syg trang til kontrol kan føre et menneske ud i det ultimative mørke, og i dette tilfælde til at blive en af Storbritanniens værste seriemordere nogensinde. Du har lyttet til 6. og sidste afsnit af Den Venlige Morder. Den næste serie fra True Story har premiere allerede i starten af juli og vil fortsætte hele sommeren. Så der er altså masser at glæde sig til de næste par måneder. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.